Labdien! Sākam Ventspils Nova domas ārkārtas sēdi. Un darba kārtībā mums ir trīs darba kārtības jautājumi. Un faktiski, ja nav nekāda cita jautājuma, aicinu nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu par sadarbības līgumu slēgšanu. Slēgšana ziņo juridiskas nodaļas vadītāja Gunita Rozefelde. Lūdzam.
Labdien. Pagājušā gada nedēļas nogalē ir saņemts zemnieku saimniecības iesniegums par iespēju atbalstīt šo zemnieku saimniecību iegādāties traktoru, kurš neatbilst Eiropas Savienības direktīvai, kas nosaka stingrākus motoru izmešu emisijas prasības traktoriem. Ja pašvaldība atbalstīs šādu iespēju ar atrunu, ka zemnieku saimniecība piedalīsies civilās aizsardzības pasākumos novadā, tad šīm zemnieku saimniecības zemnieku saimniecībai būs iespēja iegādāties šo traktoru. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts ar sadarbības līgumu par šī traktora iespēju iegādāties personai un personas pienākumiem piedalīties civilās aizsardzības pasākumos. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav.
Paldies.
Tā, nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā ziņo personāla daļas vadītāja Ilona Stradiņa.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā ar diviem pielikumiem. Tātad pirmais pielikums skar tekstuālas izmaiņas sakarā ar to, ka pagājušā gada vidū tika veikti grozījumi gan darba likumā, gan invaliditātes likumā attiecībā uz jēdzienu skaidrojumu un pielietotiem terminiem atbilstoši apvienotā nāciju organizācija konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Tātad 69. punkta 5. apakšpunktā vārdu bērnu invalīdi, tagad ir jāatstāja ar vārdu bērnu ar invaliditāti un arī jāpielieto, ka mums nav vairs invalīdi, bet ir personas ar invaliditāti un bērni ir, nu, tā ir terminoloģija. Un otrs grozījums ir saistīts ar to, ka pārejas noteikumos tiek saglabāti iepriekšējos gados noteikti ierobežojumi par to, ka pašvaldības darbiniekiem neizmaksā piemaksu par purumbūt nesošu darbinieku aizvietošanu, kā arī neizmaksā atvaļinājumu pabalstu. Un otrais, lēmuma projekta otrais pielikums, tas ir darba Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts, kas tiek piedāvāts apstiprināt, nu, kas saka, atjaunots jaunā redakcijā, jo iepriekšējais tika apstiprināts 2013. Gadā, tur ir veikti 6 grozījumi un liederīgi ir apstiprināt jaunu variantu, nevis veikt 7. Grozījumu un turpināt to visu. Grozījumi saistīti ar to, ka valstī tiek palielināta minimālā darba alga, līdz ar to mums ir noteikts minimālās mēneša algas apmēra palielinājums un divām amatu kategorijām ir arī palielināt maksimālās mēneša algas apmērs, kas šeit ir arī ietverts. Ir precizēti daži amatu nosaukumi saistībā ar izmaiņām profesiju klasifikatorā, precizēti pašdarbības kolektīvu vadītāju nosaukumi un pamainīt atsevišķi amatu nosaukumi un pozīcijas saistībā ar aktuālo situāciju, kāda ir pašvaldības darbinieku vidū. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Jā. Nu, izskatījuši, jā, mēs arī izskatījām apvienotā komitejas sēdē šo jautājumu, tā kā tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu projektu Ventspils novada pašvaldības 2018. Gada konsolidētais budžets apstiprināšana. Es droši vien uzņemšos ziņotāju lomu pats. Tātad sākumā par budžeta projektu. Tātad budžeta projektu Ventspils novada pašvaldības finanšu komiteja skatīja 9 sēdēs. 10. sēde bija apvienotā visu komiteju sēde, kurā arī vairākas stundas izskatījām budžetu projektu. Tad par budžetu projektu jāsaka, ka pašvaldības pamatbudžeta gada kārtējie ieņēmumi ir plānoti budžetā 13.988.973 eiro, kas veido šo summu no pa lielām pozīcijām. Tad jāsaka, ka lielāko daļu, protams, mums ir iedzīvotāju ieņēmumu nodoklis, kas ir 6.326.574. Otrā lielākā sadaļa ir mēdi dotācijas, kopumā pa 4.489.899 eiro, no kurā pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda ir 2.206.627. Nu, un nekustamā īpašuma nodoklis, kurš ir 1.229.000. Tās ir pamat ieņēmumu daļas. Jāsaka, ka mēs gadu nobeidzam ar labu naudas līdzekļu atlikumu un var teikt, gadu uzsākam ar 2.439.902, kur no šīs summas apmēram 1,8 miljonu ir tieši mūsu nauda, kas nav iezīmēta nekādiem mērķiem. Izdevuma daļa. Tātad izdevuma daļa mums sastāda 22.815.895. Izdevuma daļa ir lielāka par ieņēmumu daļu un gada atlikumu uz gada sākumu, jo izdevuma daļa pārējo starpību mēs esam ieplānojuši sekt ar valsts kases aizņēmumiem un faktiski divās pozīcijās šie valsts kases aizņēmumi, tātad Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizēšanai un arī 1,6 miljoni būtu pašvaldības dažādu infrastruktūras objektu sakārtošanai. Ja skatāmies par izdevumu pozīcijām, tad visvairāk izdevumi mums ir atvēlēti ekonomiskai darbībai, tātad 6.679.818, kas ir 29,3% no budžeta, kopējā budžeta izdevumiem. Izglītība ir 5.800.229, tas ir 25,4%. Teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai ir 4.774.799, kas ir 20,9%. Vispārējiem vadības dienestiem ir 3.213.114, kas ir 14,1% no budžeta. Sociālajā aizsardzībā ir 1.228.914, tas ir 5,4%. Un kultūrai, atpūtai un reliģijai ir 1.119.021, kas ir 4,9% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Runājot par pamatbudžeta izdevumiem, noteikti varbūt jāpieskarās ir tieši tām daļām, ko mēs gatavojamies gan sekt no valsts kases aizņēmumu, gan arī no pašvaldības budžeta, tātad pie Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem un par pašvaldības naudu, ko mēs domājam ieguldīt dažādos infrastruktūras projektos. Tad jāsaka, kad Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti mums kopumā novadā ir paredzēti 37, no tiem 10 ir infrastruktūras sakārtošanai pagastos, ir 16 ceļu posmi, kas kopumā ir vairāk nekā 30 km, ir 7 ar turismu attīstību saistīti Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti, 3 izglītības jomā, ir arī drošības jomā 2 un 1 ir veselības veicināšanas jomā. Kopumā tātad mēs esam plānojuši ieguldīt 5.750.000 un atgūstot no Eiropas atpakaļ 3.530.000. Par pašvaldības naudu un vēl aizņēmumu no valsts kases, ko mēs domājam sakārtot, tad jāsaka, ka visvairāk ir, kas saistīti ar labiekārtošanu, ceļu, ielu apgaismojumu, sakārtošanu, tātad tādi pavisam 21 objekts. izglītības infrastruktūras sakārtošanai 16 objekti, kultūrā 9 un komunālās saimniecības sakārtošanā 9 objekti. Pirmo reizi budžetā mēs esam sākuši pēdējās apstiprinātās programmas par pašvaldības apstiprinātās programmas par rotaļlaukumu sakārtošanu, ir paredzēts finansējums, ir programmiņā ietves un stāvlaukumu paredzēts finansējums, ir cilvēkiem ar kustību traucējumu programmiņā finansējums un, protams, turpinās iela apgaismojuma ierīkošana. Kopumā no pašvaldības naudas un kredītā no valsts kases šādā veidā esam paredzējuši ieguldīt 2 miljonus 370 tūkstoši, kur 1,6 tātad miljonu sastāv no valsts kases ņemtā kredīta un 770 tūkstoši no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Ja skatāmies pagastu griezumā, tad jāsaka, ka visos pagastos ir ieguldījumi plānoti šajā gadā no šīm divām iepriekšējām lietām, ko es teicu, gan par Eiropas fondiem, gan par pašvaldības. Nu, jāsaka, ka varbūt citā ir drusciņi vairāk, citā mazāk, bet katrā gadījumā nav neviens mūsu novada pagasts, kurā netiks ieguldīt līdzekļi. Visvairāk līdzekļi nākoši šajā gadā tiks ieguldīts Tārgales pagastā, kur tiks realizēti 13 dažādi gan projekti, gan būvobjekti, un kopumā tā summa ir 2,5 miljonu. Vārus un Ugāles pagastā ir arī par 13 objektiem, bet nu, tur summa ir mazāka, katrā ir 1,4 miljonu. Nu, no projektu skaita ceturtā vietā ir Popen ar 11 projektiņiem. Nu, kaut gan kopējā summa jau, protams, šeit atšķirās, un tie ir 630 tūkstoši. Piltenē ir 6 projektiņi, bet summa, protams, ir atkal ir daudz mazāk, tie 350 tūkstoši, bet septīto mēs varētu skaitīt vēl arī stadionu pabeigšanu, kur vēl varētu pieskaitīt 150 tūkstoši, kas vēl nav apgūti no stadionu rekonstrukcijas, un tad arī varētu teikt, ka Piltenē 500 tūkstoši šajā gadā tiks apgūti. Ir paredzēts apgūt. Ja? Tad 5 objektiņi mums ir Antas pagastā, kopējā summa 550 tūkstoši. Pa 4 objektiņiem ir Usmas un Užavas pagastā, attiecīgi Usmā 400 tūkstoši un Užavā 350 tūkstoši. Pa 3 objektiņiem ir Jūrkalne, Puze, Zirs un Zlēkas. Puze 660 tūkstoši, Jūrkalnē 350 tūkstoši, Zlēkās 300 tūkstoši un Zirās 240 tūkstoši. Jāsaka, ka liela daļa no šīs summas, protams, sastāda mūsu grantsceļu programmas, objekti un pagastos, kur šie grantsceļi nu, ir jau apgūti kā Ance, Piltenē un kur neapgūs Jūrkalnē, nu, tur varbūt arī attiecīgi, ja būtu šie grantsceļi vēl, tad šīs summas būtu vēl lielākas. Budžetā mēs arī esam paredzējuši 110 373 eiro ieguldīt CMN kā servisu pamatkapitālā, un lielākā daļa no šīs summas, 88 192 eiro, ir paredzēts mūsu kapitāla sabiedrības kapacitātes stiprināšanai sakarā ar darbības paplašināšanu. Tālāk par spēcbudžetu. Tātad spēcbudžets mums sastāv faktiski no trijām sadaļām, no autoceļa budžeta, no dabas resursu nodokļa budžeta un no zivu fonda resursu, tātad šī budžeta. Jāsaka, ka kopējie ieņēmumi speciālajā budžetā ir 629 970. Ja skatāmies, izdevumi mums ir paredzēti 1 029 491, un izdevumi tiek sekti no izdevumi, tas lielāki izdevumi tiek sekti no naudas līdzekļu atlikuma gada beigās 421 166. Par pozīcijām, tad autoceļa ieņēmumus plānojošajā gadā 501 270 eiro. Atlikums autoceļā bija 212 389 eiro. Dabas resursu nodokļus ieņēmumus mēs plānojam 100 tūkstoši, atlikums bija 81 638. Zivu fonda ieņēmumus mēs plānojam 27 500 un atlikums bija 104 994 eiro. Runājot par ziedojumu dāvinājumu budžetu, tad jāsaka, mēs ieņēmumus neplānojam, mums šobrīd ir atlikumā nauda, ko arī plānojam izdevumos, bet nu, zinot situāciju, noteikti mums nāks klāt arī ieņēmumu daļa gada laikā. Varbūt nedaudz vēl par pašvaldības saistībām, tad jāsaka, ka mēs šobrīd pašvaldībai ir paņēmusi aizņēmumus 14 201 441, tas ir atlikusī summa, kas jāsamaksā mums, un devuši galvojums 2 009 060 eiro. Rēķinam ar pēdējiem kredītiem, kuri ir tika mums piešķirti vakar, tas ir autoceļi, ko mēs bijām ātrāk lēmums pieņēmuši, Piltenes māja ielas iekškvartāls un galvojums Užēlas siltuma apgādē, tad mūsu nu, kredīta portfelis uz šo brīdi ir 9% līdzīgi. Bet katrā gadījumā mēs vēl esam pieņēmuši lēmumus arī par Tārgales lībiešu sētas otro kārtu un Ugāles tirgu un arī Antas muižu, kur mums vēl nav dokumenti iesniegt kredīta padomē, jo bija procesā, protams, jāsaskaņo viss arī ar lauka atbalsta dienestu. Tā kā iesniedzot tos, tad, protams, mums šī kredīta portfels nedaudz pieaugs. Tas varbūt arī īsumā pa budžetu. Nu, parast budžetam dot kaut kādu raksturojumu, kāds tas budžets ir. Bieži jau tiek tā skaļi teikt, ka tas ir valstī ir attīstības budžets. Es domāju, ka mums viņš arī ir attīstības budžets, jo visi tie projekti, kas tik tiešām saistās ar ieguldījumiem novada, viņi ir attīstība. Viņi varētu arī saukt arī par lielo iespēju un izaicinājumu budžeti. Bet noteikti, ka viņš būs jāsauc arī par smaga darba budžetu Latvijas 100 gadē, jo, lai visu to realizētu, ir pietiekami smagi jāstrādā visai pašvaldībai, un cerēsim, ka gada beigās mums būs gan izdarīti darbi, gan būsim labi strādājuši, un būs arī vēl budžeta atlikums, un tā, kas mums priecēs atkal varbūt 2019. Gadā. Nu, man pagaidām varbūt īsumā viss. Es deputātiem lūdzu jautājumu. Jā, jautājums deputātam Andim Zariņam. Lūdzam.
Pa cik katru pagastu mēs dotējam komunālajā jautājums? Apmēram.
Pa cik katru pagastu, līdz pateikšu pilnīgi precīzi, ir... Viena lieta ir, es varu pateikt pēc budžeta, tātad es pateikšu divas lietas. Viena lieta ir par to, cik mums ir budžetā ieņēmumi pret izdevumiem, kas paredzēt komunālai saimniecībai. Bet, nu, jāsaka, kā jau es te ātrāk minēju, arī kaut kur, man liekas, apvienotā komitejas sēdē, kad mēģina arī varbūt vairāk šo to no tādiem izdevumiem šur tur, teiksim, degvielu vai kaut kur pielikt reizēm uz labiekārtošanu, kurš varbūt īsti neatspoguļo tieši nu, reālo situāciju, tad jāsaka, ka kopumā budžetā, ja mēs skatāmies pa pozīcijām no 10 pagasta pozīcijas, ja, bez Ugāles un Puzes, mums ir 146 289 mīnus. Lielākie mīnusi ir 31 000 Tārgales pagasts, 28 000 Antas pagasts, Vārve 24, Užava 22, Pope 18. Budžetā ar plus zīmi mums arī ir 3 pagasti, kur ir komunālajā saimniecībā ar plus zīmi, kaut gan mēs skaidri zinām, un es pēc tam pateikšu arī, ka tā pluszīme ir tāda, nu, kā ir budžets sastādīts. Tātad ar pluszīmi ir 9000 Usma, 8600 Jūrkalne un 1400 Pilteni. Bet ir otra lieta. Ja mēs paskatāmies patērētos daudzums un faktisko tarifu, kāds aprēķināto tarifu, kādu vajadzētu maksāt iedzīvotājiem, tad attiecīgi pa pagastiem tā situācija būtu pavisam savādāk, un mēs jau kopumā uz 360 tūkstošiem ar 360 tūkstošiem eiro novada iedzīvotājs. Un pa pagastiem, ja mēs tā skatāmies, tad Ancē tas ir 13 tūkstoši, tas ir ūdens kanalizācija, gan šeit ir tikai es runāju par ūdens kanalizāciju. Pilteni 27, Pope 30 tūkstoši, Puze 21 tūkstoši, Jūrkalne 8 tūkstoši, Tārgales pagastā 2 tūkstoši, tā Usma 18 tūkstoši, Užava 30 tūkstoši, Vārvas pagasts 64 tūkstoši, Zlēkas 14 tūkstoši, Zirvas 15 tūkstoši. Un Puzes pagast un Vārvas pagast un Ugāles pagast mēs ļoti labi redzam mūsu saistošos noteikumos, kur Ugāles pagastā tātad mēs šo summu dodam uzņēmumam, bet nu, Ugālē tie 29 tūkstoši un Puzes pagastā ieskaitot arī bez ūdens, tad bija tikai ūdens kanalizācija, vēl arī siltums, tātad 71 tūkstoši. Lūdzu, vēl jautājumu. Ir jautājums. Jā, lūdzu, deputātie Dacevā Šukai, lūdzu jautājumu.
Bija aprēķina par to, kurā pagastā attiecīgi ieguldīs, nu, ka tāds kopējās summas ir aprēķina arī, kā tā tabuļa izskatās attiecībā uz iedzīvotāju skaitu.
Nu, diemžēl es neesmu sadalījis uz iedzīvotāju skaitu, protams, ka sadalot uz iedzīvotāju skaitu viņi pamainītos, tas viennozīmīgi, jā, jo nu, es uz skatu, es redzu uz iedzīvotāju skaitu noteikti pēdējā vietā būtu Pilteni. Noteikti būtu Pilteni pēdējā vietā iedzīvotāju skaitā šī gadā. Bet, nu, Piltenē jāņem vērā, ka pagājušā gadā mēs tomēr ieguldījām lielāko daļu no naudas par stadionu, kaut vai ņemot vērā vienas pašas stadionu, kas bija pārpa 900 tūkstošiem. Nu, tad droši vien mēs nevaram ņemt vienu gadu griezumā, viņš var jāņem ir kaut kādu, nu, 3-4 vismaz, tad apmēram būtu reālā situācija. Vai vēl ir jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad es aicinu balsot par 2018. Gadu budžetu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies visiem deputātiem, īpaši jau finanšu komitejas deputātiem, kur mēs te pavadījām kopā. Gandrīz tā vakarā gājām, tikpat kā gulēt, un no rīta piecēlāmies kopīgi gandrīz, jo strādājām tiešām līdz 5:00 un 9:00 no rīta mēs bija atkal visi klāt. Protams, tas ir vislielākais paldies, jo, protams, ir Violai, kur mums, nu, visu to sagatavoja. Līdz ar to Ventspils novada domas ārkārtas sēdi, slēdzam. Paldies!